fundur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Forseti vill tilkynna að borist hefur bréf frá innanríkisráðuneytinu frestun á því að skriflegt svar berist við fyrirspurn á þingskjali 722 hleranir frá ársbyrjun 2008 fyrirspurn frá Bjarna Benediktssyni og fer ráðuneyti þess á leit að fá frest til 10. febrúar vegna umfangs fyrirspurnarinnar. Tekið fyrir fyrsta dagskrármáli störf þingsins og til máls